Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 24 траўня. Нашыя тэмы. Расійскі пісьменнік Віктар Шандаровіч распавёў, чым Беларусь нагадвае яму Гвінею. Лідія Ярмошына адмовілася абмяркоўваць змену ў выбарчае заканадаўства з дэпутаткай Ганнай Канапацкай. У Беларусі супрацоўніка міліцыі пазбавілі прэміі за мацюкі. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады 24 траўня. Абсалютна не важна, хто зменіць на пасадзе Александра Лукашэнку. Важны сам механізм, а таксама справядлівыя адкрытыя выбары. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё заявіў расійскі пісьменнік Віктар Шандаровіч. Акрамя таго, сатырык, які амаль 15 гадоў знаходзіўся пад фактычнай забаронай у Беларусі, распавёў пра тое, чым адметная палітычная сфера, сістэма нашай краіны.
Я думаю, што ваша, извините за шутку, авторитарное честолюбие должно быть немножко уязвлено. Ничего нового господин Лукашенко или товарищ Лукашенко не делает. Авторитарные методы, авторитарные технологии опробованы много раз. Все то же самое делал Уго Чавес и делает Мадуро в Венесуэле. Все то же самое делают в более жестком варианте там, в Средней Азии, Северной Корее. Список авторитарных стран, список стран, управляемых лидерами, которых давно никто не переизбирал и не может уже переизбрать, пожизненными лидерами. Это довольно большой список, к сожалению, на Земле. И технология более-менее общая. Белорусский лидер, он, собственно говоря, из политруков, из советских, так же, как из советских гэбистов, российский лидер. Поэтому у них общий знаменатель. Как управлять, да, как разделять и властвовать, как натравливать большинство на меньшинство, как искать внешнего и внутреннего врага. Все эти вещи опробованы в Советском Союзе многократно. І нічого нового ні Лукашенко, ні Путіну просто не надо придумати.
Упэўнены Віктар Шандаровіч таксама пісьменнік распавёў пра тое, з чым у яго асацыіруецца ўлада Путіна.
Россия вспоминает государство России, государственная Россия, администрация Путина, обзавелась большим количеством врагов, совершенно необходимых для ее существования. Потому что в мирное время Путин лузер. Если россияне когда-нибудь перестанут, выйдут из состояния истерики, предвоенной и военной истерики, пиаровской, пропагандистской, а посмотрят вокруг, они увидят, что у них обрушена национальная валюта, что у них стагнирует экономика, что они в изоляции на международной арене, что при Путине, да, все деградирует.
Лічыць Віктар Шандаровіч. Дарэчы, у інтэрв'ю Еўрарадыё расійскі пісьменнік распавёў пра тое, што яго звязвае з Беларусю. Па словах Шандаровіча, ён мае глыбокія беларускія карані.
А что касается моих белорусских корней, все, и бабушки, и дедушки, все отсюда, из разных мест, как раз фамилия-то пошла не из Чаусов, потому что в Чаусах родился мой дед Евсей Самуилович Дозорцев, мой дедушка по маме, погибший в 41-м году под Ленинградом. Но и остальные тоже бабушки, дедушки, это Бобруйск, это Могилев, Мозырь.
Поўную версію інтэрв'ю з вядомым расійскім публіцыстам чытайце і глядзіце на euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працоўная група на чале з дэпутаткай парламенту Ганнай Канапацкай прапануе экспертам абмеркаваць змены ў выбарчае заканадаўства. Для гэтага дэпутатка ад аб'яднанай грамадзянскай партыі арганізуе дыскусію пад назвай «Выбары як умова пазітыўных перамен», якая пройдзе 25 траўня. Сама Ганна Канапацкая вызначыла тры асноўныя пазіцыі, якія патрабуюць рэформаў.
Обязательное представительство в участковых комиссиях представителей кандидатов в депутаты. Это четкая регламентация процесса досрочного голосования. И это открытый и ясный подсчет голосов.
Распавяла Ганна Канапацкая. Дарэчы, паўдзельнічаць у дыскусіі арганізатары прапанавалі і старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай, але яна адмовілася. Па словах чыноўніцы, прадстаўнікі ЦВК могуць браць удзел у такіх дыскусіях толькі па даручэнні кіраўніка дзяржавы. Як распавяла Еўрарадыё Ганна Канапацкая, запрашэнне на мерапрыемства атрымалі і дэпутаты парламента. Аднак цалкам верагодна, што ўсе яны праігнаруюць важную дыскусію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная новина серады. У Беларуси супрацовника милиции позбавили премии за матюки. Жанчына записала на диктофон тое, як милициант размаўляў з ёй, а пасля звярнулася ў следчы камітэт. Падрабязнасці у Машы Калесніковай.
Супрацоўнік московскага РУУ з Мінска па прозвішчы Міхалёнак пакараны за нецэнзурную лаянку ў адрас грамадзянкі Галіны Лагацкай. Дапамог у гэтым жанчыне дыктафон, на які яна запісала сваю размову з праваахоўнікам.
Они ж прыдумалі інструкцыю 185-го, не знала об этом, не запрещено у них в здании проводить аудио и видеозаписи. Я так им и говорила, как же я тебя защищу? Если мне диктофонозапись, все, я бы не рыпалась и молчала бы, и униженно оскорбленная пошла бы и ничего бы не сделала, ничего бы не доказала.
Першая сакавіка Галіна Лагацкая прыйшла ў Москву. Московский РУС погутарыць з начальством, каб яе не штрафавалі за удзел у акцыі недармаедаў, бо яна не лічыць сябе вінаватай. Намеснік начальніка Рудніцкі выгнаў жанчыну з кабінета і прыказаў свайму падначаленаму выправадзіць яе з будынка. Міхалёнак выканаў задачу з прымяненнем сілы і моцнага слова. У выніку праверкі следчы камітэт прызнаў факт некарэктных паводзінаў Міхалёнка. Міліцыянера пазбавілі прэміі за месяц, а таксама выклікалі на таварыскі суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шэрагу фігурантаў справы патрыётаў працягваюць тэрмін следства і адпаведна тэрмін знаходжання пад вартай. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавяла прадстаўніца сем'яў затрыманых Ніна Шыдлоўская. На яе думку, у следчых няма ніякіх доказаў супраць затрыманых, таму актывістка не выключае, што ў дачыненні да іх сапраўды прымяняецца фізічная сіла, каб атрымаць патрэбныя паказанні. Наш журналіст Дзмітэр Лукашук паразмаўляў з Нінай Шыдлоўскай і даведаўся пра новыя падрабязнасці гучнай справы.
Ёсць якія-небудзь апошнія навіны, вот, да прыкладу, ад Мірослава Лазоўскага ці ад кагосьці іншага, хто да гэтага часу знаходзіцца за кратамі?
Па стане на сёння навіны, пэўна, ёсць. Пакуль я не перамовіла ўласна з адвакатам, я хоча буду гаварыць без прозвішчаў, але агульная тэндэнцыя такая, што якраз сёння ўжо ідзе інфармацыя, што па некаторых прымаюцца рашэнні і адпаведна гэта даводзіцца да асобы, адносна якой прынята рашэнне, а працягу тэрміну следства. І тут тэрміны, наколькі я магу ўжо меркаваць па інфармацыі, будуць хлопцам розныя. Я нагадаю, што па стане на сёння 16 чалавек знаходзяцца за кратамі, з іх шасцёра ў СІЗА КДБ, а астатнія на валадарцы.
Можна ўдакладніць, вот, колькі чалавек ўжо вядома, што будзе працягнуты тэрмін утрымання?
Па стане на ўчора яшчэ нават тых, каго выклікалі, хто адпушчаны і знаходзіцца пад падпіскаю, іх выклікалі яшчэ нават учора, ім працягу тэрміна не было заяўлена. Таму па стане на зараз я дакладна ведаю пра двох. І тэрміны там таксама розныя, ад 2 да 4 месяцаў. І гэтым працэс, мне падаецца, улічваючы колькасць справ, якраз вот сёння-заўтра будзе відавочна ўжо па ўсіх тых, хто затрыманы. І мы з праваронцамі з вясны спраўдзім гэтую інфармацыю, колькі каму месяцу працягнута. Я хачу верыць, што на гэтым этапе таксама яшчэ з'явіцца не толькі мінус адзін з гэтага спіса затрыманых можа быць болей, але гэта якраз не ёсць пацверджана інфармацыя, гэта хутчэй мае спадзяванні.
Такім чынам, вот нельга спадзявацца, што гэта нібыта сведчанне таго, што справа развальваецца і таму людзей паціху так вот адпускаюць. Але калі працягваюць тэрмін, то...
Я б хацела сцвярджаць, што справа развальваецца. Ну, па-першае, я не бачу, скажам, матэрыялу справы, іх зараз ніхто не бачыць. Але па той інфармацыі, якой я валодаю з розных крыніцаў, як не было фактычных доказаў, так і нема. І якраз тое, што працягваецца следчы тэрмін, гэта, на маю думку, якраз і ёсць пацвярджэнне таму, што вот узяць і зараз вывести справу до суда нема з чым. Цалкам верагодна, што ёсць пад псіхалагічным ціскам, і не толькі псіхалагічным, таксама як даходзіць інфармацыя, узятыя там нейкія словы, гэта мала для таго, каб выйсці з фактычнымі доказамі да разгляду суда. Таму і тэрмін таксама працягваецца. Для мяне самае жахлівае тое, што я так разумею, і ў мяне ёсць падставы так меркаваць, што цягам гэтых месяцаў, там, каму колькі мы даведаемся хутка, будзе працягвацца вельмі моцна псіхалагічны ціск на людзей. Няма доказнай базы, адпаведна, трэба, каб людзі самі сябе, ці на іншых, выціснуць з іх вось нейкія там прызнанні, а прызнавацца па вялікім рахунку не маўчым.
Вы, відаць, чулі гэтыя заявы і стваральніка Белага легіёна Сергея Бульбы Чыслава, які казаў, што да людзей прымяняюцца псіхатропныя нейкія сродкі, рэчывы, магчыма, нават іх там фізічная сіла. Статкевіча, які казаў, што яго паплечніка па партыі катавалі электратокам, а вот у вас, там скажем, у сваякоў ёсць якія-небудзь сведчанні таго, што ёсць прысутнічаюць нейкія катаванні?
Пастаянна затрымання некаторых збівалі насамрэч. Што рабілася потым у першых там двое-трое сутак, калі пачалі дапускаць адвакатаў, у мяне няма падставаў не верыць. Хутчэй ёсць падставы верыць той інфармацыі, якую агучылі ўжо і Сергей, і спадар Мікола. Я спадзяюся, што на судзе мы даведаемся, калі у хлопцаў, да якіх там якісьці вы такія прымяняліся рэчы, што у іх хопіць смеласці пра гэта сказаць. А што яны прымяняліся, скажам, не да ўсіх выбарачна, гэта таксама, ну, для мяне ўласна відавочна.
Коротко, ці параіла б ты затрыманым, ну, я не знаю, падпісаць дамову там з КДБ аб супрацоўніцтве толькі дзеля таго, каб выйсці на волю?
Не, не, гэта тая гульня, якія ты ніколі ні ў жыцці не перагуляеш, і падпісаўшы ты ставіш, ну, рэальна і на сваім не толькі сумленні, але і на далейшых дзеяннях вялікі крыж, і перагуляць гэта толькі далейшая эміграцыя. Я, уласна, прыклад, эміграцыю не гатова.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у студыі сёння была Ніна Шыдлоўская, грамадскі прадстаўнік сваякоў затрыманых па справе патрыётаў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что 80% школ готовы починать навучание о 9 раницы. А вы школа, где учится Миколай Лукашенко, я еще не вырешила, о какой године починать уроки. Протяг темы у Артема Мартыновича.
21 травня телеканал «Беларусь-1» подличивает, что 80% школ готовы починать занятки у 9 годин раницы. Напередодні такое распоряджение дає Александр Лукашенко. Еще ранее он узгадывая про молодшего сына Миколая, який засынает на урок. Але школа, дзе вучыцца Мікалай Лукашэнка, пакуль не прыняла канчатковага рашэння.
Как все школы Беларуси, когда получим распоряжение, так и будем учиться. Но пока нам распоряжение Министерства образования не давало.
Поведомляюць у школе. Школа сама можа вырашаць, з якой гадзіны пачынаць занятки. Гэта не аднойчы пацвярджалі ў Міністэрстве адукацыі. Там жа паведамлялі, што ў 9 гадзінаў раніцы занятки могуць пачынацца з наступнага года ў школах, якія працуюць у адну змену. Для школ з двумя зменамі навучання такая практыка не падыходзіць, бо дзеці будуць занадта позна заканчваць занятки. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.